Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý večer, vážení posluchači. Přichází k vám studio Lípa Praha s Ivetou Richtaříkovou a máme nyní na pořadu rozmluvy o životě s panem Michailem Veličkem. Budou to rozmluvy o životě číslo 5. Všechny ty rozmluvy, všechny ty díly, které jsme dosud vysílali, tak jsou zároveň doplněním nebo rozvedením či určitým výkladem ke koncepci sociální bezpečnosti a k dostatečně všeobecné teorii řízení, protože prakticky vždy, ať už to byl první díl, druhý, třetí nebo čtvrtý, tak vždy ta témata, která pan Veličko probírá se svými studenty, vždycky jich tam má 4 až 6, tak se týkají nebo přímo souvisí s tím, co zároveň čteme v těch hlavních pořadech cyklu Znalosti znamenají moc, staňme se mocnými, čili v rámci KSB a DVTR a nyní toho stěžejního materiálu, který se jmenuje Mrtvá voda. Takže dnes rozmluvy o životě číslo 5 s Michailem Veličkem začínáme. Minule jsme hovořili o typech struktury psychiky. Co bychom ještě k tomuto tématu měli dodat? Typ struktury psychiky, který vytvořili samotní lidé, tedy ten založený na užívání různých psychotropních látek, vede k tomu, že je člověk vytrháván z jakékoliv své činnosti v intervalech, které uplynou třeba mezi 2 nutkáními si zakouřit. U někoho je to hodina, u někoho 2 a někdo si od jedné cigarety zapaluje tu druhou. Dále následuje zvířecí typ struktury psychiky, jehož podstatou je obsluha instinktivních programů chování, které jsou také z časového hlediska celkem krátkodobé. Zombie. Kulturně podmíněné programy chování orientované především na řešení problémů běžného života, jejichž doba trvání je také nevýznamná. Pokud se podíváme na život, tak to v něm funguje tak, že všechny krátké procesy jsou fragmenty nějakých delších procesů nebo probíhají na jejich pozadí nebo v toku jejich směřování. Z toho tedy vyplývá, že ten, kdo je schopný kontrolovat déle trvající procesy, má moc nad těmi, kteří toho schopni nejsou. Vzhledem k tomu, že každá práce vyžaduje určité rozpoložení, tak pokud člověka nutkání kouřit vytrhne z jeho rozpoložení každých 20 až 30 minut, nejsou pro něj déle trvající procesy přístupné nebo je kvalita jejich řízení nízká. Takže se vlastně všechny typy struktury psychiky řadí za sebou podle doby trvání procesů, které jsou schopny kontrolovat. Je to tak, že kulturně podmíněné programy chování se projevují v hranicích lidského života. Démonický typ struktury psychiky a lidský typ struktury psychiky při realizaci svého tvůrčího potenciálu mohou zakládat procesy, jejichž doba trvání dobu lidského života mnohokrát překračuje. Je to tak, že démonický typ má svá omezení, protože démon se orientuje na své zdroje, které jsou omezené, a A lidský typ struktury psychiky, jehož činnost probíhá v součinnosti s nejvyšším, se může dotýkat věčnosti. Různé typy struktury psychiky jsou pouze různými informačně-algoritmickými strukturami psychiky. K čemu dochází v samotné psychice? V psychice je uloženo vnímání a chápání světa, které jako modely světa musí zajistit mnohovariantní modelování v tempu předbíhajícím událostem, abychom si dokázali vybrat tu jedinou variantu nebo množinu variant, na kterou se ve svém jednání budeme orientovat a které budeme realizovat. Vzhledem k tomu, že mnozí lidé by chtěli umět dokonale vnímat a chápat svět, vzniká otázka, jak toho dosáhnout. Zde narážíme na takový problém, o kterém by se dalo říci, že je klíčovým problémem psychologie jako vědy, neboť člověk přichází na svět bez utvořeného vnímání a chápání světa, má pouze předpoklady k jejich vytvoření. Když potom lidé dospějí, stávají se z některých z nich psychologové a začínají se zabývat otázkami souvisejícími s vnímáním a chápáním světa. Zvláštností západního vědeckého přístupu je skutečnost, že západní věda nepracuje s procesy, ale stavy, a ve většině případů jde o ustálené stavy. Jak se objekt v takovém ustáleném stavu ocitnul, ve většině případů tuto vědu nezajímá. S psychologií se věc má tak, že pokud je psychika informačně prázdná, tak neexistuje osobnost a není možné hovořit o žádných typech struktury psychiky ani o ničem jiném. To nás vede k otázce o tom, jak se prvotní informace dostávají do psychiky člověka, nebo jinak, je člověk sám schopný odlišit signál od pozadí? Signál mu přináší informace a pozadí je prostě nějaké pozadí přidružené signálu. V některých případech může toto pozadí potlačovat signál a přijímání informací je buď stížené nebo nemožné. Otázkou tedy zůstává, zda je člověk sám schopný oddělit signál nesoucí informace od pozadí, které tuto informaci neobsahuje. V závislosti na tom, jak odpovíme na tuto otázku, získáme nějakou množinu teorií psychologie, které budou mezi sebou zdaleka ne ve všem kompatibilní a v řadě případů si budou dokonce protiřečit. A svět, ve kterém žijeme, je jeden a ten samý, proto je ta otázka opravdu velice důležitá, neboť všechno, s čím se v životě setkáváme, je vytváření psychiky nyní žijících a psychiky minulých pokolení. Psychologie proto, aby se opravdu mohla stát klíčovou vědou, musí dávat srozumitelné odpovědi na otázky podobného druhu. Ona si je však ani nezadává, přestože psychologie jako věda v západní kultuře existuje již minimálně po dobu 200 let. A minimálně od začátku 19. století se někteří lidé již začali zabývat otázkami psychologie jako takové, jako užšího vědního oboru. Přičemž ještě jednou opakuji, že psychiatrie vznikla v praxi dříve a z té psychologie, kterou zrodila západní věda, neexistují výstupy do psychiatrie ani do pedagogiky nikam. Psychologie existuje sama o sobě jako hezká intelektuální hračka, se kterou si lidé hrají a díky které zdaleka nemohou řešit ty problémy, se kterými se střetávají. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je ta skutečnost, že psychologie neodpovídá na následující otázku. Je člověk svobodný? Dokáže sám odlišit signál od šumů a signál od pozadí? Pokud předpokládáme, že je člověk v tomto ohledu soběstačný, tak následují další otázky bez odpovědí. Proč se lidé, kteří se snaží dosáhnout stejných cílů, dělí na ty, kteří jich úspěšně dosahují a jiné, kteří to nedokáží, protože nemají příslušné informačně algoritmické vybavení, které nejsou schopni si vypracovat? Proč se jedni lidé snaží o určité cíle a jiní lidé tyto cíle nevidí, nebo je zapotřebí jim ukázat nutnost jejich dosažení? Vzniká iluze, že je člověk soběstačný. Proč? Protože ve většině případů lidská psychika v procesu interakce s vnějším světem pracuje v režimu porovnávání toku informací přicházejícího od smyslů v aktuálním okamžiku s tím, který je již uložen v psychice člověka, s tím modelem světa, který již byl sformován někdy v minulosti. Na základě takovéhoto porovnání se vytváří linie chování. Ano, vnímání a chápání světa se mění. Ve vztahu k většině událostí odehrávajících se v životě se mění velice pomalu. To znamená, že dynamika života je rychlejší než dynamika modifikace vnímání a chápání světa, na základě kterých probíhá modelování průběhu událostí v životě. Vzhledem k tomu, že se člověk v tomto režimu opravdu řídí sám a vnější informační vlivy buď úplně chybí, nebo jsou velice zřídkavé, potom vzniká ta iluze soběstačnosti. Pokud si položíme otázku, jak se formuje naše vnímání a chápání světa v průběhu dospívání, tak jak to bude vypadat? Tak, že v tomto období každý den přináší nové informace, přičemž čím blíže k datu narození, tím je jich více. Podtrhuji, že se jedná o nové informace o ty, které se dříve v psychice nevyskytovaly. Existují odhady, podle kterých 90% životních informací děti získávají ve věku do 5 let. Jiná hodnocení říkají přibližně to samé, pouze však děti posunují do 10 let. Záleží, jak se to počítá. Všechno ostatní je již potom. Pokud se podíváme na dospělost, neboť na rané dětství si dost dobře nevzpomínáme, tak málo kdo si dokáže vzpomenout, co se s ním dělo ve věku do 1 roku nebo 2 let. Možná, že někdo si na nějaké jednotlivé jasnější epizody vzpomíná, ale rozmotat celý film života je pro většinu lidí problém. A jak to probíhá v dospělosti? V dospělosti, i když k tomu nedochází často, se stávají takové příhody, kdy se člověku zdá, že něco vidí jasně, ale přitom ho na tom něco znepokojuje. Nedokáže prostě vnímat něco, co je v tom obsaženo, a potom ho najednou z ničeho nic něco osvítí a on v tom, co je mu dávno známé, s čím se denně setkává, objeví něco úplně nového. Pokud si tyto příhody připomenete, tak není možné říci, že by to byl výsledek nějaké vaší vlastní snahy. Jako archeologové při vykopávkách, když napřed pracují s lopatou, potom se štětečkem a potom teprve něco naleznou a je to ono, to, co potřebovali najít. Děje se to tak nějak samo, spontánně. Proč to probíhá spontánně? Protože naše chápání světa není pouze výsledkem fungování našich smyslů, je to ještě výsledek práce našeho intelektu nevědomých úrovní psychiky. Existují výzkumy, které zmapovaly případy, které, i když jsou velice zřídkavé, velice mnoho vypovídají. Pokud člověk v raném dětství, v raném věku přijde o zrak a v pubertálním věku nebo v dospělosti je medicína schopná mu funkci zraku obnovit, musí se nějakou dobu učit zrak používat. V jeho psychice dochází k tvorbě algoritmů při zpracování impulzů, které světelný tok vyvolává na jeho sítnici, ze které dále postupují do nervového systému. Uvedu několik příkladů, které ukazují, že vidíme nejenom prostřednictvím svých očí. Tady je reprodukce pohlednice. Co je na ní zobrazeno? Nějaký květ, lístečky, květ a lístečky, říká student. V době restaurace Bourbonů, tedy poté, kdy Napoleona poslali do vyhnanství na ostrov svaté Heleny, bylo možné se ve Francii za takový obrázek dostat do vězení. Proč? Protože je na ní v obrázku květů zašifrován profil Napoleona. Jedná se o tento a tento lístek, teď je ukazuje, to je třírohý klobouk a tak dále. A také je tam něco jeho manželky Josefíny a Michail Veličko to ukazuje a pak říká, no a zde dole, pokud se podíváte, je profil syna. To znamená, že se jedná o konspirační obrázek z první poloviny 19. století. A je to svého druhu heslo, protože pokud některý ze spolubojovníků uvidí tento obrázek, tak ví, že na něm nejsou pouze květy, ale že se ocitnul v domě Napoleonova přívržence. Aby to však dokázal rozeznat, musí mu to být známo. Tady je ještě jeden obrázek, co na něm vidíte. To je známý obrázek. Ano, je to známý obrázek rozšířený. Jedni na něm vidí stařenu, jiní mladé děvče. Ten obrázek jste určitě, přátelé, už také někdy viděli. Existují ještě obrázky s motivem, na kterou stranu se baletka točí a mnohé další. A tady je obrázek, který ukazuje, že proces zpracování obrazu je mravně podmíněn. Co je na něm zobrazeno? To je také známý obrázek. Obrázek je to opravdu známý, neboť ho uvádíme v základech sociologie. Ano, v základech sociologie. Ano, je tam. Jeho podstata spočívá v tom, že dospělí na něm vidí muže a ženu při sexuálním styku a děti, které tyto věci neznají, na něm vidí 9 delfínků. Dospělí se radují jako děti hned, jak se jim povede najít prvního delfínka. Je to přímý ukazatel toho, že se jedná o výsledek intelektuální činnosti, včetně zpracování obrazu, který, pokud ponecháme stranou otázky zpracování signálu, sám o sobě představuje pouhé seskupení skvrn. Úplně stejné je to se zvuky. Například Arabové rozlišují asi 4-5 zvuků, které nám znějí jako g nebo ch. Není to proto, že by naše uši byly horší než u Arabů. Je to proto, že organizace psychiky v aspektu zpracování zvukového signálu u nich funguje tak, že jim rozlišení těch zvuků zajišťuje a pro nás v tom díky charakteristice našeho jazyka principiální rozdíl není. Když pronášíme ruské g nebo ukrajinské h, V ruském jazyce prostě tyto zvuky nejsou nositeli žádné informace a v arabském jazyce to smyslové rozdíly přináší. Přibližně to samé platí i pro Japonce, kteří zase neznají písmeno L, zvuk L zaměňují R. Což nás vede k otázce, a jak potom ráčkují. Další zajímavé téma. Když si v internetu do vyhledávače zadáte, jak se v různých jazycích vyjadřují slovy zvuky zvířat, mňoukání koček, skřeky papoušků, stačí si zadat dotaz do vyhledávače na internetu, tak zjistíte, když si to zadáte, že různí zástupci různých kultur ty zvuky vnímají úplně jinak. A když se dozvíte, jak podle Francouzů kokrhá kohout, tak sotva budete souhlasit s tím, že se to byť jen trochu podobá ruskému kukurukur, nebo kukureku. Je to jedna otázka, na kterou je opravdu potřeba znát odpověď. V Koránu je odpověď na tuto otázku přímá. Sura 8, verš 29. Budete-li bohabojní, on dá vám spásné rozlišení. Termín rozlišení se v Koránu vyskytuje nejednou. Někdy se arabské slovo furkán do ruského jazyka překládá jako rozlišení a jindy jako spása. Pokud se však podíváme na život z pozice teorie řízení, tak v otázce přístupu k informacím, dokud proces posuzujeme čistě jako informační, bez jeho vztažení k životu, k výsledkům, jde opravdu o rozlišení signálu a pozadí. Když to pak vztáhneme k reálnému životu, tak v případě nedostatku potřebných informací hrozí katastrofa. Přístup k nezbytným informacím znamená spásu. Když od vás protiplovoucí loď požaduje vaše souřadnice, tak se to v mořském právu z vaší strany přirovnává k záchranné akci. Pokud poskytnete své souřadnice té protiplovoucí lodi, tak ji zachráníte, protože pokud je na moři dezorientovaná, hrozí jí katastrofa. Proto je výklad tohoto slova z Koránu jako spása i rozlišení v obou smyslech v životě směrodatný. Korán touto větou vysvětluje, že člověk není soběstačný v aspektu rozlišení signálu od pozadí. Realita je taková, že toto rozlišení signálu a pozadí může člověk získat od Boha v závislosti na své mravnosti a samozřejmě náhledu Boha na člověka a jeho budoucnost. Pokud dochází k osvícení rozlišením, svět se rozpadá na dvě složky. Na to, co je podsvíceno rozlišením a na to, co není, tedy všechno ostatní. Informace tedy postupuje v duálním kódu. Jak to probíhá dále? Dále se může stát, že je člověk nepozorný. A pokud tomu tak je, tak celý ten záblesk osvícení rozlišením propase. Je to, jako by záblesk blesku v noci na krátký okamžik osvítil krajinu a všechno v okolí se stalo na kilometry viditelným. Potom blesk pohasne a opět nastoupí temnota. Následují varianty, že si to člověk buď zapamatoval, nebo nezapamatoval, všimnul si toho, nebo nevšimnul. Pokud si toho nevšimnul, tak to, co mu bylo vyjeveno díky rozlišení, ustoupí někam do hlubin jeho paměti a bude to tam i nadále, ale izolované od všeho ostatního v psychice. A pokud si toho člověk všiml, tak nastupuje proces intelektuálního zpracování toho, co mu díky rozlišení bylo vyjeveno, což ve výsledku zaujme nějaké své místo v jeho mozaikovém obrázku světa. Dokud jsou děti malé, jsou tato osvícení rozlišením častá, protože hlavním úkolem dítěte je jeho příprava na dospělý život a jedním z aspektů této přípravy je formování jeho vnímání a chápání světa. Zde vzniká problém, že všehomír je nekonečný a psychika člověka jako informačně algoritmického systému je omezená, takže se můžeme ptát, jak se může nekonečnost všeho míru života promítnout do tohoto omezeného systému? Odpověď je taková, že je to možné pouze díky diskretizaci. Tam, kde v reálném světě existuje nějaká množina, je v psychice této množině přiřazen určitý jeden objekt, obraz a systém vzájemných vazeb tohoto objektu se všemi ostatními objekty v psychice, který musí být určitým způsobem vytvořen naším intelektem. A nemohl byste uvést nějaký příklad, abychom pochopili, jak je možné nekonečnost nějakého jevu zasadit do nějakého rámce, ptá se student. Jak? Za oknem vidíte nějakou scenérii. Jak bude tato scenérie zobrazena na digitální fotografii? Jednoduše čtverečky. Konečným počtem pixelů. A co vlastně tvoří tu scenérii za oknem? Domy. Z čeho se skládá každý dům? Z cihel. Z čeho se skládá každá ta cihla? Z molekul. A tak dále a tak podobně. Ano, říká student, nicméně my si přece uvědomujeme, že se domy skládají. Ano, jedná se v podstatě o naše konvence, protože pokud bychom hovořili o tom, kudy prochází hranice mezi dvěma atomy, tak si vzpomeneme na Schrödingerovu rovnici o hustotě pravděpodobnosti časového a prostorového vývoje elementární částice v tomto světě. Tam, kde se pro nás nachází elektron v podobě tečky na orbitě, je vlastně maximální hustota. Stejný elektron se však může s nějakou podstatně nižší pravděpodobností ve stejnou dobu nacházet ve vzdálenosti mnoha parseků a desítek a stovek světelných let. A proč? Protože pokud budeme vnímat elektron jako vlnu v éteru, tak kde je začátek jedné vlny a kde konec té druhé? Ten problém tedy vůbec není jednoduchý. Kromě toho, pokud budeme mluvit o elektronech, tak znám takový vtip, který je prý z reálného života. Žil byl jeden fyzik, Paul Adrien Morris, který v podnapilém stavu zavolal jednomu ze svých přátel a zeptal se ho. Proč jsou všechny elektrony stejné? A protože to bylo uprostřed noci a ten přítel nebyl schopný rychle reagovat, tak si Dirac odpověděl sám, protože je to jeden a ten samý elektron. Zasmál se a položil telefon. Dirac, to je jeden ze zakladatelů kvantové mechaniky, ptá se student. Ano. A pro nás tedy ten rozdíl spočívá pouze v tom, kolik prvků tvoří obraz světa každého z nás a o jakých oblastech máme představu podrobnější a o jakých pouze v hrubých obrysech. Vzhledem k tomu, že metafora obraz světa je opravdu velice obsažná a aktuální, tak je možné také pohovořit o rozdílu mezi evropským malířským uměním, japonským a tím staroegyptským. Evropské malířské umění nám jakýkoliv objekt, pokud tedy vynecháme abstrakcionisty a budeme mluvit o klasice, zobrazuje z jednoho zorného úhlu pohledu. S příchodem fotografií proto začalo evropské malířství prožívat určitou krizi, obzvláště po vzniku barevných fotografií, Photoshopu a jiných možností, které umožňují z fotografie odstraňovat přebytečné objekty. Pokud se budeme orientovat na potřeby lidí, tak si vzpomínám na vtip z 90. let. Na ulici stojí malíř a maluje obraz. Okolo kráčí v uvozovkách nový Rus se synem a říká mu: podívej, jak se ten člověk bez Polaroidu trápí. Polaroid je teď již zastaralý a přitom to byl první fotografický systém na světě, díky kterému bylo možné získat obraz doslova za několik minut po osvícení papíru. Japonská malířská tradice. Yasuhiro Nakasone jednou poskytoval v ruské televizi rozhovor Ottovi Urmasovi. Mezi jiným se ten rozhovor stočil k tomu, jak tráví svůj volný čas, a on řekl, že mezi jeho koníčky patří malování. Vzpomněl si na příhodu, jak jednou besedoval s Reaganem a vysvětloval mu, v čem spočívá rozdíl mezi japonským a evropským malířstvím. V evropském malířském umění je celý obraz zaplněn barvami a nějakými obrazy. V japonské malbě musí vždy zůstat bílá místa. Nakasone mu vysvětlil, že to má důvod. Dělá se to kvůli tomu, aby si člověk, který se na obraz dívá, ve své fantazii mohl dokreslit to, co umělec nenamaloval, a stal se tak také účastníkem jeho výtvarného počinu. Pokud tedy zůstaneme na straně čistě evropského pohledu na svět, což znamená, že se díváme z jednoho bodu a malujeme pohled z tohoto úhlu, tak egyptské malířské umění vypadá jako neschopnost správně malovat, neboť člověka kreslí z profilu a oko má přitom nakreslené z předního pohledu, nohy zase z boku. Pokud se jedná o scenérii, tak je to směs schématu s něčím dalším. Mnozí se prostě domnívají, že když se v porovnání s jejich viděním světa to staroegyptské umění liší a že když egyptská scenérie nevypadá jako ta, kterou si zvykli vidět z okna, znamená to, že Egypťané jednoduše neuměli malovat. Pokud však chápeme, že vnímání obrazu je podmíněno psychologicky, tak máme důvody se domnívat, že i malování obrazu je podmíněno psychologicky a kulturou vnímání světa lidmi. Jedna z variant stavu, ve kterém je člověk schopen vnímat svět, se dá charakterizovat tak, že pokud se člověk dívá na nějaký objekt, tak ho vidí současně z různých úhlů záběru, zevnitř i zvnějšku. Pokud se tedy pokusí zobrazit takové to své vidění objektu na ploše, vznikne něco blízkého egyptskému výtvarnému umění nebo něco blízkého současným technickým výkresům, kde je objekt zobrazen v několika projekcích, kde mohou být i nějaké průřezy různými rovinami, nebo průřezy podél vyznačených nepřímých linií, pohledy zevnitř, zvnějšku a tak dále a tak podobně. Ale jde jenom o jiný pohled na svět, který je v malířství zobrazen. Proč takovým způsobem? Protože pokud chcete mít představu o oku, tak je lepší dívat se na něj zepředu, a pokud o charakteristice lidí, tak je v porovnání s pohledem zepředu informativnější profil. Umění Vystřihnout profil z černého papíru bylo svého času také populární, i když paralelně existovalo evropské malířství, včetně vysoce kvalitního portrétování. Co je potom tedy rozvoj vnímání a chápání světa? Pokud vnímání a chápání světa je nějakým systémem diskrétních bodů a vzájemných vazeb mezi nimi, ucelených nedělitelných prvků a vazeb mezi nimi, tak rozvoj vnímání světa, to je zvýšení celkového počtu těchto prvků díky rozšíření zorného pole tohoto obrazu světa a také díky vzniku více vrstev, když dojde k podrobnějšímu zpracování nějakých fragmentů, které dříve měly hrubší obrysy. Pokud dojde k přidání nějakých nových ucelených nedělitelných prvků výměnou za ty dříve existující nebo jako jejich doplnění, tak z pohledu teorie jde o rozlišení nejistot. Pouze odpovědi na stanovené otázky, stanovené ve smyslu odpovědi, umožňují řešit nejistoty. Žijeme v takové době, kdy k filozofii, kterou nabízejí studovat na vysokých školách, je vztah lidí v podstatě pohrdavý. Zvláště pohrdavý je vztah ke studiu filozofických systémů minulosti. Je tím charakteristická nejenom současná doba, ale i ta sovětská. V dřívějších dobách se filozofy stávali také lidé s určitým způsobem myšlení. To za prvé a za druhé, pokud člověk žije a není pouhým doplňkem ke svému pracovnímu místu, pokud má kromě těch fyziologických i jiné zájmy, tak ho filozofické otázky zajímají. Ten zájem vyplývá z toho, že filozofie v celém vědeckém systému současné civilizace funguje analogicky ladičce a v mnohém se jí podobá. Pojďte si to probrat. Filozofie, jakákoliv filozofie, sama o sobě nemůže vyřešit ani jeden praktický problém. Všechny praktické úkoly řeší některá z aplikovaných disciplín. Ladička se jako hudební nástroj nedá použít ani k přehrání primitivní melodie Halí Belí. Pokud však máte orchestr, ve kterém hudebníci nemají absolutní sluch, tak bez ladičky se ten orchestr nesladí. Pokud je filozofie jako ladička falešná, tak je celý soubor jednotlivých vědeckých disciplín vnitřně konfliktní a výsledkem je, že vědecká činnost a praktické výsledky na základě doporučení této vědy vedou k těm či o něm negativním efektům. Pokud je v orchestru několik ladiček a řekněme, dechové nástroje jsou naladěny podle jedné a strunné podle druhé ladičky, které se liší a jedna z nich ladí správně podle komorního A a ta druhá třeba podle C, přičemž všichni jsou přesvědčeni, že mají správný tón, bude výsledkem zmatek. Máme zde pluralismus filozofických systémů. Hodnocení všech filozofických systémů, které se vytvořily v půlce 19. století, je ukryto v aforismu Kozmy Prudkova. Filozof snadno vítězí nad bolestí minulou a budoucí, ale snadno je poražen tou současnou. Klíčem k pochopení aforismu je skutečnost, že slovo současnou je možné vykládat dvěma způsoby – přítomnost i skutečnost. Minulá i budoucí bolest v přítomném čase opravdu existuje, jenže pouze v psychice filozofa. Pokud jeho psychika nefunguje správně, tak může filozof nad minulou i budoucí bolestí, které jsou plně v jeho moci, snadno zvítězit. Vždyť existují pouze v jeho představivosti a on si s nimi může dělat, co ho napadne. Pokud jeho vnímání světa nefunguje normálně, tak se opravdová bolest od jeho představ liší a lehce nad ním triumfuje. V době, kdy my jsme studovali, byl v Sovětském svazu panující filozofií dialektický materialismus a my se učili zákony dialektiky. Zákony dialektiky Marx převzal od Hegela. Hegelovu filozofii pak zhodnotil Chanjukov, když prohlásil, že Hegel vykonal intelektuální hrdinský čin, když vytvořil filozofii, kterou je nemožné použít, protože naše vnitřní vědomí je daleko výkonnější než to logické a ve své většině na vědomé úrovni přemýšlíme přece jenom prostřednictvím slov. Kde se skrývá důvod? Naše pravá a levá hemisféra jsou nestejně rozvinuté. Existuje názor, že prý člověk všechny ostatní převyšuje, protože má více rozvinutou levou hemisféru než tu pravou. Je tu však i jiný názor, že vývoj pravé hemisféry byl v průběhu života minulé globální civilizace potlačen, a tato její podoba byla geneticky zafixována proto, aby bylo možné lidi řídit prostřednictvím logiky a lexiky, stejně tak, jako díky formálně logickému jazyku ovládáme počítač. Všechno, co se týká těch obrazů a jevů, které se kryjí za identifikátory programu, na kterých budujeme určité výpočtové procesy, nejsou kompetencí počítače, jedná se o kompetenci programátora a zákazníka programového softwaru. Existuje mínění, že v minulé globální civilizaci byla hlavní část obyvatelstva rasou otroků a že se jejich vládcové, aby s nimi neměli problémy, postarali o potlačení vývoje jejich pravé hemisféry. Obraznost vědomého myšlení nebyla většině lidí vlastní. Vnímání světa je množinou nějakých nedělitelných prvků a vzájemných vazeb. Rozvíjí se pouze díky určitým smyslovým otázkám a získání určitých smyslových odpovědí. Pokud se podíváme do encyklopedického slovníku na část o Sokratovi, tak se tam dočteme, že Sokrates je jedním ze zakladatelů dialektiky jako metody hledání pravdy pokládáním navozujících otázek. Pokud je tomu tak, jak je to s dějinami rozvoje filozofie v dobách po Sokratovi? Snaží se nám vnutit názor, že dialektika byla nejvíce rozvinuta v Hegelově filozofii v 19. století. A dále začínají spory o tom, zda je marxismus správný nebo nesprávný a zda se dialektika a její zákony dále rozvíjely v práci nějakých jiných filozofů. Realita je taková, že v dobách po Sokratovi se historie filozofie nestala historií rozvoje umění dialektiky jako procesu v určité osobnostní psychické kultuře. Byla to historie záměny dialektiky jako umění jakousi logikou. Protože když se podíváme na zákony dialektiky v jejich formulacích všeobecně přijímaných marxismem, tak pokud se pokusíme uplatnit marxismus na objektivní realitu jako takovou, přijdeme k paradoxním závěrům. Prvním zákonem dialektiky je zákon jednoty a boje protikladů, který předpokládá dualitu, dvojitost, kdy existuje jedno a existuje druhé, které mezi sebou bojují. Když se ale podíváme na realitu, jak probíhaly války, kterých bylo v lidských dějinách mnoho, tak zjistíme, že v mnohých válkách se nejednalo o boj dvou protivníků, že za oběma protivníky stála jedna a ta samá třetí strana, která určitým způsobem zorganizovala jejich válečný střet, kterého se následně sama buď zúčastnila, nebo také ne, ale na konci, když se obě strany vyčerpaly, to byla ona, kdo diktoval podmínky míru. To je ta klasická skrytá třetí ruka, nebo také, jak to známe, teze, antiteze a za nimi syntéza. Například panuje mínění, že první světová válka ve 20. století, tak vážení a milí přátelé, a v tomto bodě rozmluvy o životě s Michailem Veličkem, pátá část, přerušíme a budeme pokračovat zase příště. Dnes jsme probrali mimo jiné první zákon dialektiky a Michail Veličko nám ukázal, že de facto nefunguje, a dotkli jsme se zákona druhého. A o tom druhém zákonu dialektiky a nejen o něm bude druhá část rozmluv o životě 5. Protože ty rozmluvy trvají vždycky hodinu až dvě, respektive hodinu a tři čtvrtě až dvě hodiny, tak je rozděluji do dvou částí, protože přece jenom udržet vnímání téměř celé dvě hodiny v takových složitých záležitostech není vůbec jednoduché. Já vám, jako vždy, děkuji za pozornost, jsem nesmírně ráda, že jste si našli čas a že tyto otázky, byť nejsou jednoduché a byť nejsme vůbec zvyklí se jimi zabývat, takže je sledujete, protože je to skutečně základ všeho. To, že v naší době se vůbec nevěnujeme filozofickým otázkám a odpovědím na důležité otázky, které život přináší, to je samozřejmě také záměr. A díky tomu potom ta společnost je snadněji programovatelná a řiditelná a spěje tam, kam nyní spěje. Přesně jak to pan Veličko říkal v úvodu tohoto videa, kdo není pouze doplňkem svého pracovního místa, tak toho tyto otázky budou zajímat. Takže ještě jednou díky za pozornost. A nyní už vám přeji krásnou dobrou noc, nádherné sny, pokud jdete spát, a pokud ne, tak doufám, že zůstanete s námi a nenecháte si ujít kulturní pořad Martina Dukáta. Hezkou dobrou noc, milí přátelé.
Chlupatý kaktus, mám tak rád, je to můj zelený kamarád. Chlupatý kaktus mám tak rád, ten musí na stráži stát, když jdu spát. Roste od 10 k 5, na své poušti smutkem zavátý. Narodili se mu 4 děti, přišli na svět fousatý. Chlupatý kaktus mám tak rád, je to můj zelený kamarád. Chlupatý kaktus musí na stráži stát, když jdu spát.
desíti k pěti, na své poušti smutkem zavátý narodili se mu čtyři děti, přišli na svět fousatý. Chlupatý kaktus mám tak rád, je to můj zelený kamarád. Chlupatý kaktus mám tak rád, ten musí na stráži stát, když jdu spát.